Мы сур'ёзна ставімся да падпісання эканамічнага пагаднення са святым пасадам. Наступнае пленарнае пасяджэнне адбудзецца ў снежні, але гэта не азначае, што мы не можам падпісаць яго раней, заявіў пасол Ізраіля пры святым пасадзе Мархедай Леві, які ў гэтыя дні заканчвае сваю дыпламатычную місію. За 4 гады сваёй працы ў якасці пасла Леві сканцэнтраваўся на перамовах па эканамічных пытаннях, якія даўно стаяць перад дзяржавамі. Ён заявіў, што на дадзены момант трэба вырашыць некаторыя моманты, звязаныя з паўнамоцтвамі муніцыпалітэта Іерусаліма і нацыянальных паркаў, якія з'яўляюцца ў Ізраілі юрыдычнымі асобамі. Леві сказаў, што з ратыфікацыяй пагаднення ў ізраільскім парламенце не павінна быць ніякіх праблем. Ён лічыць, што гэта будзе выдатны вынік для дзвюх дзяржаў. Для Ізраіля пагадненне стане крокам да нармалізацыі адносін са святым пасадам, паглыблення працэсаў прымірэння і больш шырокага супрацоўніцтва ў супрацьстаянні антысемітызму і антыеўрэйскім настроям, заявіў пасол Ізраіля пры святым пасадзе.